Mutta nyt kuulemme Herran Jeesuksen sanoja Johanneksen luvusta 5, jakeesta 19, jakeeseen 21. Nousemme kuulemaan. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän, kenelle tahtoo. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Tämä lyhyehkö evankeliumimme vaatii taustakseen sen, mitä juuri äsken oli evankeliumissa tapahtunut. Nimittäin siellä Jerusalemissa Betesdan altaan luona oli maannut halvaantunut mies, jonka onneton tilanne oli jatkunut 38 pitkää vuotta. Sitten kohdalle oli tullut Jeesus ja ihmeellistä, hän oli parantanut tuon miehen. Mikä valtava ilo, mikä ihmeellinen uusi elämä, paitsi että se päivä oli sapatti. Niillä, jotka suhtautuvat kriittisesti johonkin ilmiöön, on hyvin tarkka virhesilmä. Erityisen tarkka virhesilmä oli heillä, joiden epäluulot Jeesus oli tässä vaiheessa jo herättänyt. Nyt hän näytti osoittavan todellisen karvansa. Tuossa on susi paimenen lampaissa, paimenen vaatteissa. Ei Jumalan asialla voi olla se, joka rikkoo itsensä Jumalan lain. Oikeastaan samalla tavalla ihminen tuomitsee kaikkina aikoina nykyäänkin. Ei hyvällä asialla voi olla sellainen, joka puhuu vastoin sitä, mitä me nyt pidämme oikeana ja hyväksyttävänä ja vaikkapa rakkauden mukaisena. Tämän sunnuntain otsikko oli siis Jeesus antaa elämän. Ja kun tätä otsikkoa maistelin, niin ajatukseni ohjautuivat viikko sitten lauantaina Helsingissä järjestettyyn marssiin, jonka nimi oli Elämän puolesta. Marssin tarkoituksena oli antaa ääni syntymättömälle ihmiselämälle. Siellä kansanedustaja Päivi Räsänen, monien inhokki, toisten suosikki, piti päätöspuheen eduskuntatalon edessä. Satuin juuri olemaan autossa ja Radio Patmos oli siinä päällä ja kuulin sitten tuon puheen osan. Siinä kun Räsänen piti puhettaan, niin häntä alettiin heti häiritä kadun toiselta puolelta puhaltelemalla johonkin torviin ja pilleihin. No kyllä minä noihin häiritsijöihinkin pystyn jollakin lailla samaistumaan. He ajattelevat, että Räsänen edustaja puhuu sellaista, mitä ei vain millään voi hyväksyä eikä sietää. Mutta putosikohan aseet hetkeksi? Ainakin minulla tuli hyvä mieli siinä alussa, kun Räsänen aloitti tällä tavalla. Meitä on täällä koolla eri-ikäisiä ihmisiä, meitä on miehiä ja naisia. Mutta jokainen on yhtä arvokas. Ja myös te, jotka siellä pidätte ääntä, olette ihan yhtä arvokkaita. Ja sitten siihen tuli aika isot aplodit. Löysin tuo puheen vielä seurakuntalainen sivustolta. YouTube oli siellä, eli sen takia pystyin katsomaan, että mitä hän oikeasti sanoi. Jeesus toimi kiistämättä koko ajan elämän puolesta. Ja silti jotkut pitivät hänen toimintaansa ihan mahdottomana, niin kuin tänäkin päivänä. Päivän evankeliumi on meille ei-juutalaisille helppo. No totta kai Jeesus auttaa ihmisraukkaa, eihän sapatti voi olla mikään syy olla auttamatta. Mutta kyllä meilläkin kaikilla tulee vastaan ne kohdat, joko Raamatussa tai elämässä, jossa Jeesus sanoo tai tekee jotakin sellaista, mitä me emme voi käsittää. Tai jättää tekemättä sen, mitä olisimme odottaneet hänen tekevän. Hänen opetuslapsilleen sellainen hetki jysähti aivan varmasti pitkänä perjantaina. Ei näin pitänyt tapahtua. Näin ei saanut käydä. Mikä Jumalan tahto tässä muka voi olla? Israelin Jumala menettelee toisella tavalla Messiansa kanssa. Tai tämän ajan ihminen sanoo, rakkauden Jumala ei voi vain katsella, kun syytöntä ihmistä kirjoitetaan hengiltä. Toivottavasti täällä on Raamatun lukijoita paikalla. Myös sellaisia Raamatun lukijoita, jotka lukevat muutakin kuin niitä ehkä Uudesta testamentista tai psalmeista löytyviä lempikohtia. Itse olen lupautunut pikku tämmöiselle valmennuskurssille, nimittäin muutaman työtoverini kanssa vedämme lokakuusta alkaen Karkun opiston kurssi, jonka nimi on Raamattu läpi vuodessa. Ja nimensä mukaisesti se on sitten sitä, että sitä luetaan myös. Toivoisin, että meidänkin joukossamme on sellaisia, jotka ovat joutuneet miettimään, varsinkin siellä vanhan testamentin äärellä, herääviä vaikeita kysymyksiä. Se on nimittäin yksi Raamatun lukijan luontaiseduista, ihan varmasti. Nyt mielessäni ovat ne kohdat, joissa Israel käy valloitus- ja tuhoamissotiaan. Ottaessaan luvattua maata haltuunsa, he vihkivät tuhon omaksi valloitettujen kaupunkien väestön, usein viimeiseen saakka. He toimivat niin Jumalan käskystä. Varsinkin Joosuan kirja on tässä suhteessa karmea kertomaa. Miten ihmeessä me kristityt selviämme näistä kohdista? Me, jotka juuri kuulimme, miten Jeesus ja hänen seuraajansa toimivat elämän puolesta. Me, jotka olemme kuulleet niin monta koskettavaa puhetta Jeesuksesta, joka rakastaa kaikkia, jopa vihamiehiään. Ja laulaneet hänestä, jonka silmistä ei kostoa vihaa näy. Miten tätä ongelmaa on yritetty ratkaista? Kohta apostolien ajan jälkeen, eli kun tullaan toiselle kristilliselle vuosisadalle, nuoressa kirkossa vaikutti Markion niminen oppinut. Hän lähti siitä, että vanhan testamentin ankara Jumala ei millään voi olla Jeesuksen isä. Ja Markion teki sitten ihan reippaasti sen, minkä monet tekevät käytännössä hiljaa ajatuksissaan. Hän poisti koko vanhan testamentin, piti evankeliumeista vain yhden. Hänen mielestään Luukas oli paras siinä tapauksessa, ja sitäkin hän pikkusen muokkaili. Ja sitten Uuden testamentin kirjeitä, Paavalin kirjeitä, hän myös otti vähän valikoiden ja tuunasi niitäkin. Ja niin, tämä Markion sitten sai tällä puhdistusoperaatiollaan omiin käsityksiinsä sopivan Jumalan. Tosin oikeauskoinen kirkko torjui harhaoppina tuon Markionin humaanin ajattelun, niin kuin moni sitä tänään varmaan sellaisena pitäisi. Ja nyt me sitten kyselemme, että mikä tässä Markionin toiminnassa meni niin pieleen. Ensin tietysti se, että hän tosiasiassa vain teki itse itselleen mukavan taskulämpöisen Jumalan. Semmoisen, joka menee nätisti tuonne omaan taskuun, jota ei ole olemassakaan missään muualla kuin hänen omassa mielikuvituksessaan. Ja tietysti siinä hänen muokkaamassaan niin sanotussa Raamatussa. No sellaisen Jumalan kanssa moni tänäänkin elää ja sitä jopa saarnastuoleista julistetaan. Mutta Markion ja hänen kaltaisensa saavat vastaansa rajun kysymyksen, ilman että kukaan kristitty esittäisi tuota kysymystä. Sen kysymyksen herättää itse elämä ja koko tämä maailma, koko tämä todellisuus. Maailmassa tapahtuu nimittäin oikeasti kauheita asioita. Eikä elämä ole silkkitien laskettelemista pyllypehmusteisella liukurilla. Vanhojen ja uusien markionilaisten imelä ja yksipuolinen Jumala ei niin vaan toimi tämän tosielämän keskellä. Elävä Jumala on toisenlainen. Ja tästäkin syystä, uskokaa pois, minua miellyttävät nuo vanhan testamentin vaikeat kohdat. Aina kun uskon elämässä on jotain sellaista, mikä ei sovi minun järkeen, niin minä jotenkin innostun. En tiedä, onko se vähän omituinen piirre, mutta minä jotenkin niin kuin rakastan tällaisia kohtia. Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, sanoo Raamatun Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista. Vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. Ei varmaan kukaan voi käsittää, miten joku voi pitää tällaisista vaikeista kohdista ennen kuin sanotaan jotain muutakin, mutta sen aika ei ihan vielä ole. Ensin on vaan myönnettävä se, että me kannamme itsessämme kapinamme seurauksia. Ja lopulta meidän kaikkien on kuoltava. Se ei ole mukavaa, vihaavat minua, mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. Ei varmaan kukaan voi käsittää, miten joku voi pitää tällaisista vaikeista kohdista ennen kuin sanotaan jotain muutakin, mutta sen aika ei ihan vielä ole. Ensin on vaan myönnettävä se, että me kannamme itsessämme kapinamme seurauksia. Ja lopulta meidän kaikkien on kuoltava. Se ei ole mukava ajatus, silti sitä tosiasiaa emme muuksi muuta. Emme vaikka minkälaisen eduskunnan äänestäisimme tai miten eettisesti tahansa tuota ongelmaa pohdiskelisimme. Ja tämän nuo Jeesusta vastustaneetkin olivat käsittäneet. Ja siksi he tekivät, minkä arvelivat ihmisen vallassa olevan. He tekivät kaikkensa noudattaakseen Jumalan käskyjä. Ja niistä merkityksettömin ei suinkaan ollut sapattikäsky. Se erotti Israelin kansan kaikista muista kansoista. Ja tätä käskyä vastaan Jeesus juuri rikkoi heidän mielestään. Minkä vastauksen Jeesus heille antaa? Totisesti, totisesti. Ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isänsä tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Jokainen tiesi, että Jumala toimii myös sapattina. Sapattinakin elämää syntyy, sapattinakin se pysyy yllä, mutta hänhän onkin Jumala. Ihmisillehän Jumala on tuon sapatin säätänyt. Niinpä niin. Nyt Jeesus oli kuitenkin tehnyt jotakin, mikä on ihmiselle mahdotonta. Hän luo tosiasiassa uutta elämää. Me ihmiset emme pysty luomaan uutta elämää. Me voimme olla kyllä välikappaleina tuossa, mutta me emme luo uutta elämää. Hän myös, Jeesus, perustelee toimintaansa tavalla, joka nostaa niskakarvat pystyyn. Minun isäni tekee työtään taukoamatta ja niin teen myös minä. Viesti on niin selvä, että hänen vastustajansa eivät voi olla sitä ymmärtämättä. Evankelista kertoo, tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä. Hänhän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa omaksi isäkseen ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen. No nyt voi olla niin, että tätä saarnaa on pikkusen vaikea seurata. Ensin kohdattiin halvaantunut siellä Betesdan lammikolla. Sitten käytiin ihmettelemässä vanhan testamentin hurjia kuvauksia kansanmurhista. Sen jälkeen esittelin vanhan kirkon tunnetuimman harhaopettajan, oikein arkkihereetikko Markionin, ja sieltä päästiin vihdoin takaisin tähän päivän evankeliumiin. No onneksi Jeesus on puheissaan yksinkertaisempi, kun hän nyt avaa tuota salaisuutta, jota ehkä sekavasti hahmottelin. Jeesus kertoo tuttuun tapaansa vertauksen, vaikka me emme ehkä sitä heti tunnistaneet. Mutta hänen kuulijoilleen se oli aivan selvä ja ymmärrettävä, niin kuin se muuten oli tavalliselle suomalaisellekin vielä joitakin sukupolvia sitten ymmärrettävä. Poika opettelee tässä tekemään töitä. Mitä hän tekee? Hän seuraa isäänsä. Jos isä viljeli maata, sitä teki myös poika. Ja isältään hän tiedot ja taidot oppi. Jos isä oli käsityöläinen, sellaiseksi kasvoi poikakin, otti neulan kauniiseen käteen ja yritti tehdä perässä, kun isä neuvoi. kun Joosef käsitteli puuta tai rakensi talon kattoa, hänen kasvatti poikansa Jeesus seurasi vierestä ja teki samaa sitten vuodesta toiseen. Kyllähän tämä jotenkin toimii yhä. Voi aavistella pojan tai tyttären harrastuksesta, kiinnostuksen kohteista, mikä myöskin isää ehkä on kiinnostanut. Ja Jeesus kertoo meille salaisuuden. Jos tahdotte oppia tietämään, millainen isä todella on, älkää lähtekö minun luotani pois. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Meidän oloissamme tämä ei enää ihan näin toimi. Isä saattaa olla vaikka putkimies ja pojasta saattaa tulla sitten opettaja. Uuden testamentin aikana se oli toisin. Isä oli yksiselitteinen perheenpää. Mitä isä teki, sitä teki myös poika, eikä poika kuvitellutkaan muuta. Vähän niin kuin silloin, kun isoisäni lähti lauantaina rankametsään ja minä lähdin kyselemättä mukaan. Tiesin, että tästä ei keskustella. Se on ihan selvä juttu. Kun lähdetään rankamettään, niin silloin lähdetään. Mutta se oli vain pari tuntia lauantaina, kun olin mummolassa. Muuten tein ihan kaikkia muuta kuin vaari teki. Vaari ei pelannut tietokonepelejä esimerkiksi. Jeesus on toisenlainen. Mitä hänen isänsä tekee, sitä tekee myös hän. Kun Jeesus antaa halvaantuneelle elämän, niin kuin hän nyt oli tässä juuri tehnyt, silloin tässä maailmassa häivähtävät rakastavan isän kasvot. Sen isän, joka halusi kerran antaa elämän koko tälle maailmalle ja myös sinulle. Kun Jeesus viime sunnuntaina opetti meitä olemaan huolehtimatta, hän toi sanoja suoraan taivaallisen isän luota. Taivaallinen isä pitää huolen taivaan linnuista ja kedon kukista. Kun Jeesus ruokki nälkäiset massat, hän osoitti, miten Jumala jatkuvasti ja joka päivä suo meille kaikkia, mitä ruumimme ja sielumme tarvitsee. Paavalin sanoin, Jeesus Kristus on näkymättömän Jumalan kuva. Kun Jeesus on elämän puolesta, niin hän on vain sitä, mitä on isältään oppinut. Eli jos haluat oppia tuntemaan Jumalan, älä vaan lähde Jeesuksen luota pois. Mutta vielä on kohtaamatta se kysymys, johon Markion kompastui, ja monet tänäänkin. Kysymys ankarasta Jumalasta, joka rankaisee pahat teot ja tuomitsee kerran maailman. Ja myös se kysymys tästä maailmasta ja elämästä, joka on joskus täynnä vaikeita ja kipeitä asioita. Martti Lutherin uskon kulmakivi, yksi kulmakivistä oli tämä. Älä tutki Jumalaa hänen majesteettisuudessaan. Sinun pitää etsiä häntä alhaalta, sieltä missä hän pienenä vauvana imee äitinsä rintaa ja sittemmin kuolee ristin puulla. Älä yritä tunkeutua paljaan Jumalan luo. Luther oli nuoruudessaan sitäkin yrittänyt, kun hän kyseli, miten hän voisi kelvata Jumalalle, ja hän oli kauhistunut. Eikö meillekin käy ihan samalla tavalla? Jumala, millainen sinä oletkaan, kun tämä maailma on tällainen? Hyvä Jumala, millaista sinun huolenpitosi on, kun elämässäni tai läheisteni elämässä kävi niin? Luther oppi, että vastauksia ei pidä etsiä ilmoituksen ulkopuolelta. Siellä on vain vastassa Deus nudus, alasto Jumala, pyhyydessään kauhistuttava, joka on syntiselle ihmiselle tuhkaksi kuluttava tuli. Siksi kysymykset on kysyttävä siellä, missä kohtaamme itsensä ilmoittaneen Jumalan, ja kaikkein kirkkaimmin opimme tuntemaan hänet Jeesuksessa Kristuksessa. Kun siis kysyt, mitä Jumala sinusta ajattelee, mitä hän on sinusta mieltä, sinun on kysyttävä sitä evankeliumista. Kun kysyt, onko Jumala sinut hylännyt, tai tahtooko hän sinulle onnettomuutta ja pahaa, sinun on kysyttävä sitä evankeliumista, eikä muualta. No totta on, että evankeliumi ei vastaa meille läheskään aina niin kuin me toivoisimme. Sekin on kristittynä kasvamista ja hengellistä viisautta, että opitaan tietyssä vaiheessa vaikenemaan. Että kun ollaan tultu ilmoituksen rajoille, eli sinne, missä Raamattu vaikenee, minne valo ei enää yllä, tajuamme pysähtyä, nostaa hattua ja antaa Jumalan olla viisas ja kaikkivaltias. Nuorempana katselin usein Kotkan Luther-salilla päätyseinässä vanhasta jo puretusta rukoushuoneesta pelastettua kuvaa, jossa lukee psalmi 119 ja 105. Sinun sanasi on minun jalkojeni lamppu, se on valo minun matkallani. Sanan valo valaisee vain sen polun, jota kuuluu kulkea. Jos lähden liituamaan mihin sattuu, valo ei sinne ulotukkaan. Taas Paavalin sanoin, Jumalan kirkkaus, joka loistaa Kristuksen kasvoilta ja opitaan tuntemaan. Ja siksi kaikki palaa nyt tähän. Jos haluat oppia tuntemaan Jumalan sellaisena kuin hän todella on, älä kulje Jeesuksen ohi, äläkä lähde hänen luotaan. Alussa kuulimme, miten hän vastustajansa mielestä rikkoi selvää Jumalan käskyä. Sitä hän ei tehnyt, mutta hän osoitti teollaan, missä meistä jokaisen toivo on. Hän rakasti sitä, älä kulje Jeesuksen ohi, äläkä lähde hänen luotaan. Alussa kuulimme, miten hän vastustajansa mielestä rikkoi selvää Jumalan käskyä. Sitä hän ei tehnyt, mutta hän osoitti teollaan, missä meistä jokaisen toivo on. Hän rakasti sitä Betesdan altaa miestä niin lujaa, että sapatti käsky tarkkoine tulkintoineen sai jäädä taka-alalle. Ja kun hän sitten suostui kärsimykseen ja kuolemaan, hän näytti, että meidät jumalallisen oikeuden mukaan tuomitut ja tuhon omaksi vihityt onkin nyt lunastettu. Meidän syntimme on kaikki sovitettu ja me pääsemme lapsen asemaan, niin kuin ei ikinä olisi mitään pahaa tapahtunutkaan. Ja siksi opimme Jeesukselta myös uuden rukouksen, joka alkaa sanoilla, Isä meidän, Isä meidän. Ehkä sinua jää vielä kuitenkin painamaan nuo vaikeat kysymykset. Kärsimys ei helpota, vaikka tämän olet oppinut ja uskot. Tiedä silloin, että olet harvinaisen pyhällä paikalla. Paavali sanoo, että hän kärsii sitä kaikkea, mitä hänen pitää kärsiä, koska kärsii omassa ruumiissaan sitä, mitä Kristuksen kärsimyksistä vielä puuttuu. Synnin ja kuoleman maailma saavat sellaisina vielä pysyä, koska Jumalan pelastava työ jatkuu yhä. Kristuksen ruumiskin kärsii tämän kärsivän maailman mukana edelleen. Voi olla, että se kärsimys osuu juuri nyt erityisesti siihen ruumiin jäseneen, joka olet sinä tai sinun läheisesi. Mutta silti olet osa Kristuksen ruumista. Olet siihen kastettu ja uskossa syntien anteeksiantamukseen siinä ruumiissa jäsenenä myös pysyt. Siksi pääsiäinen on totta syksylläkin. Lehdet kellastuvat, vihreä pakenee, luonto kuolee, mutta järkähtämättömänä pysyy voimassa Jumalan lupaus. Katso, minä luon uutta. On lupaus uuden luomisen ihanasta aamusta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.